Dobré ráno, bratia a sestry, milí diváci. Som naozaj rád, že sa môžem dnes aj takýmto spôsobom prihovoriť ku vám. Toto je moja premiéra. Ešte nikdy predtým som nekázal kamere, alebo iba duchovnému svetu, ak to môžem aj takto nazvať. A verím, že budeme mať požehnaný čas aj dnešné ráno. Ďakujem chválospevackému tímu, ktorý nás viedol vo chválach. Nie sú požehnaní. Pre mňa je to naozaj vždy požehnanie, keďže môj sluch je prinajmenšom katastrofálny a spievať vôbec neviem. Takže preto sa pokúšim aj dnes ráno kázať radšej. Dúfam, že to bude lepšie, ako by bol môj spev. Takže, ale dovolte mi, predtým, ako pôjdem do Božieho slova, sa krátko pomodliť a vyprosiť si Božie požehnanie aj na dnešné ráno, aby nás naozaj Boh vedel premeniť a dotknúť sa aj skrze toto slovo, ktoré prichystal pre nás dnešné ráno. Drahý nebeský Otče, ja ti ďakujem za tvoju milosť. Ďakujem, že ty si sa sklonil ku nám už mnohokrát. A najviac pred 2000 rokmi vo svojom synovi, ktorého si obetoval za nás. Ja ti ďakujem za to, že som mohol aj ja osobne spoznať tvoju silu, tvoju moc, tvoju milosť, tvoje odpustenie, tvoju lásku. A prosím ťa o to, aby si dal milosť aj dnešné ráno, aj každému, kto počuje a kto bude počuť toto zdieľanie, túto kázeň, aby prinieslo dobré ovocie v ich živote. Aby to prinieslo zmenu, lebo iba tvoje slovo a tvoj duch je ten, ktorý vie priniesť a vypôsobiť skutočnú zmenu v našom živote. Ja ti ďakujem za to, že si všemohúci, všade prítomný, vševedúci, a že tvoja milosť ešte neskončila. Amen. Tak dnešné ráno by som chcel v určitom zmysle slova pokračovať aj v tom, čo už Janko Pastor začal pred niekoľkými týždňami. Hovoril o cirkvi, ale takisto hovoril viackrát, spomenul slovo milosť. A viem, že aj na budúcu nedelu, alebo aj do budúcna, v tých nedeliach, ktoré sú pred nami, bude hovoriť a rozvíjať vlastne duchovné dary a vlastne bude hovoriť aj o milosti. No a ja dnes konkrétne by som chcel hovoriť o milosti. Nedávno som si čítal list Korinťanom a zasekol som sa pri 10. verši. V 15. kapitole. Takže 1. Korinťanom, 15. kapitola a 10. verš by som chcel prečítať. Ale z Božej milosti som tým, čím som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Iste ste už aj vy počuli a poznáte tento verš. A ja som ho už viackrát čítal, ale nedávno, keď som ho čítal, tak mi zaujalo moju pozornosť vlastne to slovo milosť, ktoré sa používa trikrát v tomto jednom verši. Dúfam, že si to všimli, že až trikrát je. A keď sa stretávame s týmto, že možno v jednom verši alebo v jednej stati toto slovo sa používa viackrát, tak zrejme Boh, alebo Duch Svätý, alebo ten, kto písal vlastne Božie slovo, nám chcel niečo možno zdôrazniť. A verím, že dnešné ráno aj Pán chce, aby sme sa troška viac zahlbili v jeho slove, a tak by som chcel niečo hovoriť o milosti. Je veľmi dôležité, aby sme správne pochopili to slovo milosť. že to nie je vlastne iba nejaký pojem alebo nejaká pasívna vec, ale že je to vlastne Božia moc, Božia sila, ktorá nás uschopňuje, aby sme sa stali a boli jeho dieťaťom. A nie len to, ale jeho milosť pretrváva. Nie je to len jednorázová vec, ktorá raz prišla do môjho života, do tvojho života, ale je to kontinuálna vec. Boh neprestajne prejavuje svoju milosť, svoju dobrotivosť tebe aj mne. Milosť je vlastne nadprirodzená Božia priazeň, ktorá koná v tvojom živote. Jedna vec je, že ťa robí Božím dieťaťom. Skrze Božej milosti sme sa stali Božími deťmi, ale aj Božia milosť, čiže je to Božie uschopnenie, aby sme išli po ceste, ktorú Boh dal pred nás. To znamená, aby sme išli cestou posvetenia, aby sme sa stále, neustále premieniali. A túto premenu, ktorú Pán chce urobiť v našom živote, to robí skrze Ducha Svätého a skrze milosti, ktorú nám dáva na každý deň, a keď si ju možno častokrát neuvedomujeme. V slovenčine je troška ťažšie urobiť rozdiel medzi slovom milosť a milosrdenstvo, alebo neviem vlastne, či ako chápeš tomuto slovu milosť, alebo ako si to vysvetľuješ, keby som sa ťa spýtal, čo rozumieš pod tým slovom milosť alebo milosrdenstvo. Ako by si to definoval sebe? Ako by si to niekomu vysvetlil? Alebo ako to vnímaš? Či si vôbec zažil tú milosť? Možno keď vieš po maďarsky, tak je to troška ľahšie z tohto hľadiska, lebo milosť po maďarsky je kedelem, kdežto milosrdenstvo je irgalom. Alebo v angličtine je to tiež úplne evidentnejšie. Milosť je grace a milosrdenstvo je mercy, ako to možno niektorí z nás vieme. A keďže ja neviem ani po grécky, ani po hebrejsky, možno 5-10 slov, tak som si pomohol Google. A samozrejme mi pomohol v tom a zistil som, že toto slovo milosť, o čom tu aj Pavel hovorí, je slovo charis. Alebo v nejakej forme, v nejakej vyskloňovanej forme je to slovo charin. A keď si možno aj toto slovo nepočul alebo nepoznáš, tak slovo charizmatik, alebo charizma, alebo eucharistia si už iste počul. A vlastne toto slovo charin, alebo charis, je základom, alebo takým kmeňom aj tohto slova charizma, o ktorej aj Janko už hovoril a ešte aj bude hovoriť. Vlastne charizma je dar Boží, ktorý prichádza do našho života z milosti. Takže je to úzko späté. Tá milosť je dar, ktorý prichádza od Boha. A teraz by som definoval, čo asi znamená tá milosť. Milosť je, keď Boh nám dá niečo, čo si nezaslúžime. Kdežto milosrdenstvo by som definoval tak, že nám nedá, čo si zaslúžime. Takže dúfam, že to podávam zrozumiteľne. Napríklad, keď si urobil niečo zlé, alebo keď si bol dieťa a si urobil niečo zlé a si myslel, že príde trest od rodiča a neprišiel, tak to bolo super. Tedy ti vlastne urobil skutok milosrdenstva, alebo ti prejavil milosrdenstvo, lebo si nedostal, čo si zaslúžil. Ale Boh vo svojej milosti ide ďalej. Nie len, že nám nedá, čo si zaslúžime, ale nám dá, čo si nezaslúžime. Čiže milosť, čiže svojho syna, čiže večný život a mnoho ďalších vecí. A Pavel, ako som sa tomu venoval, Pavel spomína v niektorom liste 26 krát toto slovo milosť, charis, v niektorom 13 krát, ale takmer v každom liste, alebo v epištole sa tiež spomína toto slovo, že charis. Pavel ho veľmi dobre chápal, ale nie len vo svojej hlave a svojou mysľou, ale vo svojom srdci pochopil, čo je to Božia milosť. Zažil veci, ktoré, myslím, že nebudem preháňať, ani jeden z nás nezažil a pravdepodobne nezažijeme to, čo Pavel zažil. Ani v dobrom zmysle slova bol vytrhnutý do tretieho neba. Neviem, možno aj ty si bol, keď si bol, haleluja, keď si nebol. Možno, že aj by som bol rád, keby som zažil niektoré veci v pozitívnom zmysle slova to, čo Pavel zažil. Tie negatívne, neviem, či by som chcel prejsť všetkým tým, čo Pavel prešiel. A práve preto si myslím, že Pavel je skutočne oprávnený, aby hovoril, čo je Božia milosť. Lebo ju zažil, nielen, že ju pochopil, ale na svojej koži, možno dennodenne, bolo obdobie isté, keď dennodenne zažíval Božiu milosť, ktorá ho posilnila, posilňovala v tých skúškach, ktorými prešiel. 5-krát dostal bez 1,40. 3-krát ho palicovali, raz ho ukameňovali, asi 2-krát stroskotal, ak dobre viem, nám asi nehrozí ani jedno z týchto vymenovaných vecí. Možno, že ti už niekto povedal niečo nevrelé, možno si dostal aj facku od nepriateľa, kdežto Pavel dostal facku od, si myslel, že priateľa, od pseudo-brata, píše vo svojich listoch. Takže myslím si, že Pavel skutočne zažil Božiu milosť. A mojou túžbou je, aby sme aj my zažili v tomto ťažkom období to, čo Boh pre nás prichystal, tú milosť. Pavel poznal seba samého. Vedel, kým je. Vedel, na čo ho Boh povolal. Mal identitu zakorenenú v Bohu. Vedel, kým bol predtým, ako sa stretol s pánom Ježišom, keď ho zhodil z koňa. Vedel, čo by bol za človeka, aký bol človek bez Božej milosti. Bez toho, že by spoznal Kristovú lásku, odpustenie. A som si istý, že si ju aj často pripomínal a vedel, že kde by bol dnes, alebo kde by bol vtedy, keď písal niektoré tie listy, keby nebolo Božej milosti v jeho živote. A je veľmi dôležité, aby sme aj my vedeli, čo sme v Bohu, kým sme v Pánovi Ježišovi. Keď prídu ťažkosti do nášho života a nie sme zakorenení v ňom, tak je dosť možné, že nás to vykolají. Je nesmierne dôležité, aby sme vedeli, že sme Bohom povolaní a že jeho milosť je neustále s nami. Prichádzajú hlavne aj v tomto období do nášho života rôzne výzvy, ťažkosti, ktoré sa snažia nás oddialiť od Božej milosti. Ale nie len to, na druhej strane, ak nie si zakorenený a sa ti naozaj darí, si úspešný, si zdravý a skutočne sa ti darí a možno ťa táto pandémia vôbec nezasiahla, sa takisto môžeš oddialiť od Boha. Ak si neuvedomuješ, že tým, kým si, to, čo máš, to, čo robíš, je z Božej milosti, tak už si sa vzdialil od neho. Pavel píše, že namáhal sa a veril, že nie zbytočne sa namáhal, a vlastne hovorí, že nie ani ja, ale Božia milosť to robila vo mne a skrze mňa, čo som robil. Na inom mieste zase píše, že dostal milosť podľa miery Kristovho daru. Možno poznáte aj ďalší verš, ktorý hovorí, že Boh nám dal mieru viery každému jednému z nás. Viera, milosť a Božia moc sú veľmi úzke späté jedno s druhým. A možno ste už aj počuli, že dnes žijeme v dobe milosti. Je to pravda. Ale čo to v skutočnosti znamená, alebo čo tým ten človek myslí, keď hovorí, že žije v dobe milosti? Ja tým myslím to, že už nežijeme pod zákonom, to znamená, že nežijeme v starozákonnej dobe, lebo zákon hovoril, že nekradni, nepožiadaj cudzie, dom, ženu, koňa, kravu, nezabiješ. Ale prišiel Kristus a ním prišiel iný zákon, Kristov zákon, ktorý hovorí, a v písme čítame, že ak žiadostivo pozrieš na cudziu ženu, už si zhrešil vo svojom srdci. Alebo ak povieš blázon alebo hlupák na svojho brata, tak si hodný peklu, hovorí jeden preklad. Tak ako to je teraz? Prišla milosť na to, aby iba zakryla tvoje hriechy. Máme tu milosť väčšiu, ktorá bola akoby v starom zákone. To znamená, že teraz môžeme kradnúť, môžeme ohovárať, lebo však Božia milosť to aj tak zakrie. Vôbec to nemyslím. Myslím si, že tá milosť, o ktorej Pavel hovorí v mnohých svojich listoch, nie je to, že zakrie naše hriechy, ale nás posúva o mnoho ďalej, že nás uschopňuje a dáva nám silu, aby sme robili viac, ako si ten požaduje zákon. Že budeš schopný nepozerať žiadostivo, budeš schopný neohovárať a budeš schopný robiť veci, ktoré by si ináč nevedel. To je Božia milosť. Pavel mal nesmierne ťažký život a musel niesť a hovorí, že niesol aj bremená iných. Iste ste sa už stretli aj vy s pojmom, že človek vyhorel, alebo že je vyhorený, alebo že už nevládze ďalej robiť to, čo doteraz robil. Syndróm vyhorenia sa tomu hovorí. Ale Pán Ježiš hovorí na jednom mieste, že moje jarmo je príjemné, lahodné a moje bremeno je ľahké. Matúš 21:28. A Pán Ježiš to hovoril práve tým, ktorí sa namáhali, ktorí boli preťažení. A Pavel takisto aj v 1. Korintianom 15:10 píše, že sa namáhal, ale vlastne nie je on, ale Božia milosť, ktorá bola s ním na každom kroku, ktorý robil. Takže to bola Božia milosť, Božia pomoc, cez ktorú to robil. A pre niektorých z nás je toto obdobie pandémie, odkedy je korona, sa život troška zmenil. Pre niektorých z vás sa nie troška zmenil, ale možno radikálne zmenil. Možno ste nemohli chodiť do práce a možno aj teraz nechodíte, ak ste čašníci alebo kaderník a niektoré iné obchody sú zatvorené, ako viete. Niektorým z nás sa život veľmi zmenil. Niekto sa iba trochu musel prispôsobiť, niekomu to úplne obrátilo život na ruby. Neviem, či je vidieť, žiaľ, táto pandémia aj môj život troška zmenila. Chvála Bohu, že nie radikálne. Iba 5 kg som pribral za ten jeden rok, odkedy nehrám futbal. S Lukým, s Jankom a s Robom a s ostatnými sme chodievali hrávať futbal a už rok asi som nešportoval, ani basketbal. Takže aj to prinieslo určitú zmenu do môjho života. Kúpil som si expander, kúpil som si takú gumu, ktorú treba naťahovať, aby som zhodil tieto kilá a začal som aj behať. V poslednej dobe sa mi to podarilo niekoľkokrát. Žiaľ, že som neschudol. Musím sa vám priznať, že beh je dobrá vec a už mi to pomáha, ale ešte som neschudol, takže ešte ma čakajú dlhé, ťažké kilometre. Ale s radosťou sa im podrobím a verím, že príde zmena aj na tejto oblasti do mojho života. Ale aby som sa vrátil k tomu, že niektorí z vás vôbec nemôžete robiť to, čo ste doteraz robili. A možno sa pýtate, dokedy ešte nemôžem žiť normálny, plnohodnotný život. Dokedy to ešte potrvá? Dokedy ešte budem musieť nosiť rúška? Dokedy ešte nebudem mať tú slobodu, ktorú som doteraz mal? Alebo možno aj my sa pýtame ako kresťania, kedy sa budeme môcť tu v tejto modlitebne znova stretnúť ako bratia a sestry, pozdraviť jeden druhého a nie len to, ale hlavne, aby sme spoločne mohli chváliť jedným hlasom nášho Pána. Pravda je, že nevieme, dokedy ešte potrvá tento lockdown a tieto reštrikcie, ale jedno vieme, a dnes ráno by som to chcel tiež pripomenúť, takisto aj sebe, aby sme vedeli, že Božia milosť nebola s nami len pred 2000 rokmi, pred 20 rokmi, keď si uveril, pred rokom, keď si uveril, alebo pred mesiacom, keď ťa uzdravil, alebo dnes ráno, keď si sa znova nadýchol a zobudil, nie len vtedy bola s nami Božia milosť, ale bude s nami aj zajtra. A Pavel dostal najúžasnejšiu odpoveď na svoju modlitbu a na záver by som nás chcel pozbudiť touto odpoveďou, ktorú Pavel dostal na svoju modlitbu, na svoju otázku od Pána. V 2. Korintianom 12:9 Pán odpovedal na Pavlovú modlitbu a povedal mu, že stačí ti moja milosť, mu povedal Pán. Verím, že tá milosť, ktorú má Pán, stačí aj nám, nielen dnešné ráno. A ešte by som chcel v niekoľkých bodoch povedať, aká bola tá milosť, ktorú Pavel obdržal, ktorá takisto platí aj dnes pre nás dnešné ráno a môžeme si ju aplikovať. Tá milosť, ktorú Pavel obdržal, bola osobná. Pán vedel, s kým jedná a vedel, čo potrebuje Pavel. A takisto vie, čo potrebuješ ty. Ktorá je tá oblasť v tvojom živote, ktorá kulhá? Kde sa cítiš byť ešte zraniteľný, slabý, možno chorý? Možno ste už počuli, že diabol pozná naše slabosti a iste poznáte verš, ktorý hovorí, že chodí ako revúci lev, ktorý hľadá, koho môže zožrať, koho môže okradnúť a zabiť a zahubiť. Je to pravda, je to verš, ale takisto je pravda, že Boh nielen pozná tvoje slabosti a tvoje myšlienky, ale vie ti aj pomôcť, na rozdiel od diabla, ktorý možno pozná niektoré veci v tvojom živote, ale Boh pozná ťa do špiku a práve preto, keď prídeš ku nemu, ako prišiel Pavel, modlil sa, dostal odpoveď. A verím, že keď my prichádzame vo viere k Pánovi, tak on sa ku nám skláňa svojou milosťou. No aký je ten spôsob, ktorým obdržíme Božiu milosť? sedíme a padne na nás. Všetky veci, ktoré prichádzajú do nášho života, prichádzajú skrze vieru. A myslím si, že takisto aj táto milosť, ktorá je prichystaná pre nás, ktorá je u Hospodina, prichádza do nášho života skrze viery. Takže táto milosť, ktorú Pavel prijal, bola osobná, bola dochvíľná, prišla včas. Milosť prišla vtedy, keď ju Pavel potreboval. Hovoril, že keď je slabý, vtedy je silný. To znamená, že keď ti dochádzajú sily, keď si došiel ku koncu, keď už nevidíš cesty ďalej a vykrikneš pánovi a zavoláš, voláš na pána, tak pán prichádza práve vtedy, keď si otvoríš svoje srdce. On nikdy nemešká. Takže táto jeho milosť, ktorú Pavel zažil, bola osobná, dochvíľná a bola aj dostačujúca. Stačila mu na to, aby Pavel sa pohol ďalej. Nezávisle od toho, že kde bol. Či bol vo väzení, či bol na lodi, alebo práve stál pred kameňom, ktorý na ňo išli hádzať. Pavel obstál, lebo dôveroval Božiu milosť. A k tomuto vás chcem aj ja pozvať dnešné ráno, aby sme vedeli, kto sme, čo sme, k čomu sme povolaní v Božej milosti, že to nie je len nejaký pojem, ale Božia milosť je jeho nebeská moc, ktorá prichádza do tvojho a do môjho života, aby nás posunul ďalej. Tak vám prajem požehnaný týždeň a myslite na Božiu milosť, ktorá je pripravená pre vás a ak máte možnosť, tak sa s tým aj zdieľajte. Ak ste už zažili, tak budete mať aj túžbu sa s ňou zdieľať s ostatnými. Drahý Pane, ja ti ďakujem za tvoje slovo, ktoré je dobré, dokonalé, ako je aj tvoja vôľa. Ďakujem ti za to, že milosť začala, ktorá pretrváva v našom živote. Ďakujem ti za toto dnešné ráno, že ty si ten, ktorý nás chceš obdariť svojou milosťou. A preto my sa otvárame tebe a prijímame všetko, čo prichádza z tvojich rúk. Lebo vieme, že ty si dobrý, starostlivý Boh, ktorý chceš naše dobro, ktorý chceš naše dobro, našu priazeň. A Pane, my odíduc z tohto miesta, keď už dopozeráme možno tento záznam, Pane, tak chceme ísť, či už do práce alebo v rodine, a takisto hovoriť o tvojej milosti, že aký si bol dobrý ku nám a pripomínať túto milosť sebe samým, že si dobrý, napriek tomu, že si to nezaslúžime. Tak prosím ťa o to, aby v tomto období mnohí mohli zažiť tvoju milosť nie len vo svojich srdciach, vo svojej mysli, vo svojej duši, ale takisto aj na svojom tele, ktorí potrebujú uzdravenie. Prosím ťa, drahý Pane, ochraňuj nás. Nielen od tejto choroby, od tejto pandémie, ale aj od všetkých ostatných chorôb, Pane. A nielen naše telo, ale prosím ťa o to, aby si chránil nášho ducha, našu dušu, naše srdce, aby sme ako Pavel mohli vyznať slabí, vtedy sme v tebe silní. Prosím ťa, nauč nás čerpať tvojej milosti, ktorá je prichystaná pre nás. A nie len pre nás, aby sme sa s ňou mohli zdieľať s ľuďmi, ktorí ju nepoznajú. Ľudia okolo nás, Pane, hynú a ďakujem ti, že si nás chceš použiť na to, aby mnohí okolo nás prijali tvoju milosť, tvoju dobrotu, tvoju lásku. Ďakujem ti za to. Amen.